dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku najvažnije vesti. Naprednjaci potvrdili, preuzimamo resor financije i privrede. Vučić razgovarao sa diplomcem sa Jejla Lazarem Krstićem. Srbi sa severa Kosova sa državnim vrhom u Beogradu. Počinje pripremno ročište u procesu protiv Miroslava Miškovića. Vlada Crne Gore negira optužbe Deripaskine kompanije koja zbog slučaja KAP traži odštetu od te države od milijardu evra. Egipatske snage bezbednosti rasteruju Morsijeve pristalice, poginulo 15 ljudi. Na ušću večeras počinje Beer Fest. Danas malo svežije, popodne moguća kiša, temperatura do 30 stepeni. U narednih pola sata između ostalo govorimo o teatru opasnih apsurda u srpskom fudbalu, nizu incidenata na koje su građani od muke počeli da se smeju, govori legenda Crvene zvezde i jugoslovenskog fudbala Dragoslav Šekularac.
Ne mogu da verujem da tako ozbiljni ljudi ne mogu da donesu jedan zakon. Pa ja mislim da se danas neće ga plašati pametni ljudi, razumete? Ako se jedni Englezi mogli da donesu zakon i umire tamo, samo treba preduzeti, razumete?
Na trafikama više nećete moći da kupujete prepaid kartice za mobilne telefone, a da ne ostavite lične podatke. Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić ipak uverava da se time ne krše prava i slobode građana.
Podaci o tome su poznati provajderu, neće ništa BIA da popisuje, niti ona ima pravo pristupati podaci.
U ovoj emisiji poslušajte i kako je kultni Nišvil uspeo da preživi uprkos besparici i ignorisanju nadležnih, direktor festivala Ivan Blagojević i muzičar Miša Blam.
Prosto smo prinuđeni da ono malo sredstava sačuvamo, da izmirimo muzičare, a svi ostali mogu da čekaju, jer ne želimo da dugujemo umetnicima.
U sve moje razumevanje da se nema para je priča u tretiranju takvog jednog brenda kao što je Nišvil. Da se daju nesuvisle izjave. Jazz muzičari, oni ne mare za novac. Da, naš entuzijazam plaća kiriju, struju, telefon i odgrivanje deci.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Koordinator Ekonomskog saveta Srpske napredne stranke Milenko Dželetović izjavio je da naprednjaci preuzimaju resor financije i privrede i da prvi potpredsjednik vlade i lider SNS Aleksandar Vučić vodi razgovore sa diplomcem sa Jejla Lazarem Krstićem o mogućem angažmanu na mestu ministra financija. Dželetović je za RTS potvrdio da su se Vučić i Krstić sastali i razgovarali pre svega o ekonomskom programu vlade Srbije. Predstavnici Srba sa severa Kosova stižu danas u Beograd na nove razgovore sa državnim vrhom Srbije. Predsjednik Tomislav Nikolić, premijer Ivica Dačić i prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić razgovaraće sa njima o aktuelnoj situaciji na Kosovu, a očekuje se da jedna od tema bude i pitanje učešća Srba na predstojećim lokalnim izborima na Kosovu. Kosovski premijer Hašim Tači ponovo je pozvao Srbe da izađu na izbore i obećao da će vlada u Prištini ispuniti sve obaveze za pripremu izbora. Kosovski premijer je izrazio nadu da će Srbi izaći u solidnom broju.
Što veće učešće Srba na severu daće još jači smisao celom ovom procesu, a kao premijer zemlje osiguravam Srbe da ćemo biti na njihovoj usluzi, da ćemo ispuniti naše obaveze kako bi izgradili novi zajednički život.
Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Aleksandar Vulin izjavio je da Beograd traži da mu se dostave spiskovi kako bi se znalo ko je od Srba i zašto osumnjičen i kako bi se zaustavile manipulacije.
Dok ne budu bili svi ti spiskovi javni, dok ne budemo znali koga traže, zašto traže, koga sumnjiče i zašto sumnjiče, neće moći da bude mira ni stabilnosti među Srbima na prostoru Kosova i Metohije.
Podsjećamo, vlada Kosova demantovala je da postoje tajni spiskovi osoba osumnjičenih za ratne i druge zločine. Pripremno ročište u procesu protiv Miroslava i Marka Miškovića, Mila Đuraškovića i još osmoro optuženih za malverzacije u putarskim preduzećima počinje u 10 sati u specijalnom sudu u Beogradu. Ročište bi trebalo da traje 2 dana, bit će zatvoreno za javnost, a na njemu sud utvrđuje koji su aspekti sporni i koji će se razmatrati u toku dokaznog postupka. Crnogorska vlada negirala je tvrdnje ruske N plus grupe milijardera Olega Deripaske o nepoštovanju ugovora i falsifikaciji finansijskih izveštaja u vezi sa kombinatom aluminijuma u Podgorici, zbog čega je ruska grupa najavila tužbu protiv Crne Gore vrednu milijardu evra. Vlada je navela da nije preduzela ni jedan potez koji nije bio u skladu sa važećom domaćom i međunarodnom legislativom. Egipatske snage bezbednosti počele su jutros dugo najavljivanu operaciju uklanjanja dva protestna kampa pristalice svrgnutog predsjednika Mohameda Morsija u Kairu i u toj operaciji do sada je poginulo 15 ljudi. Snage bezbednosti su bacile suzavac na veći od dva protestna kampa, a manji su okružili oklopni transporteri, prenosi AP. Danas bi trebalo da budu nastavljeni direktni izraelsko-palestinski mirovni pregovori koji su ponovo pokrenuti krajem jula u Vašingtonu. Američki državni sekretar John Kerry izjavio je da je palestinski predsjednik Mahmud Abbas spreman da nastavi pregovore, iako su izraelske vlasti izdale dozvolu za gradnju novih stanova u istočnom Jerusalimu.
Radit ćemo veoma blisko sa Izraelcima i Palestincima i nadamo se da ćemo doći do stvarnih pitanja na koje bi trebalo da se fokusiramo, a to je konačni status, pitanja konačnog statusa, i verujem da ćemo dotle vrlo brzo doći.
Izrael je danas oslobodio 26 palestinskih zatvorenika, što je bio deo dogovora o početku pregovora. Jedan brod britanske kraljevske mornarice isplovio je prema Gibraltaru, britanskoj teritoriji na kojoj će se održati vojne vežbe. Oni navode da je vežba ranije planirana i da su slični manevri bili prethodnih godina, ali se ovogodišnje organizuju dok rastu tenzije u odnosima zvaničnog Madrida i Londona oko Gibraltara, te sporne britanske prekomorske teritorije koja se nalazi na južnoj obali Španije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon što je nedavno pušten iz pritvora, Miroslav Mišković danas bi ponovo trebalo da se pojavi pred sudom, gde za manje od pola sata treba da počne pripremno ročište u procesu protiv njega i još 10 optuženih za malverzaciju putarskim preduzećima. Ispred suda je naš Ognjen Zorić. Ognjene, ovo ročište zatvorene za javnost, da li su se optuženi pojavili ili će u sudnici danas biti samo njihovi advokati?
Ima, dobro jutro, ovdje iz specijalnog suda veliki broj novinara i dalje čeka Miroslava Miškovića, njegovog sina Marka i ostale optužene da dođu. Niko od njih, dakle, do ovog trenutka nije došao, ali došlo je nekoliko advokata, među kojima i Zorana Teljević, branilac Mila Đuraškovića, za koga podsjetiću, koji je jedini i dalje u pritvoru u ovom slučaju. Uspeo sam s njim da porazgovaram jutros. On je rekao da, eto, on je došao, da li će ročište biti održano zavisi da li su ostali advokati blagovremeno obavešteni i da sam početak, da li će ročište danas početi, će se znati zapravo tek u 10 sati kada se vidi ko se pojavio. Iva?
Ognjene, šta je ono što bi na ovom ročištu trebalo da bude utvrđeno i kada se onda može očekivati i početak suđenja?
Iva, ovo je pripremno ročište, dakle ročište na kome se i dalje utvrđuju činjenice i nakon njega bi trebalo da bude eventualno zakazano suđenje. Inače, Miroslav Mišković danas bi trebalo ovdje da se pojavi prvi put pred sudom nakon što je 23. jula pušten iz pritvorske jedinice okružnog zatvora, isto ovdje u Ustaničkoj ulici, gdje je proveo 7 mjeseci, a podsjetit ću, taj pritvor mu je zamijenjen jemstvom od 12 miliona evra koje je uplatila njegova kompanija i njemu je oduzet pasoš, određena mera zabrane napuštanja boravišta i ima obavezu javljanja policiji. Kao što sam rekao, u cijelom ovom predmetu jedino je još Milo Đurašković, vlasnik Nibens grupe, i dalje u pritvoru. Miškovićev sin Marko je u kućnom pritvoru od aprila, a svi ostali optuženi brane se sa slobode. Inače, oni se terete da su oni zapravo oštetili putarska preduzeća za 16,95 milijardi dinara, a budžet Srbije za 472 miliona. Da li će ovo ročište današnje pripremno, koje bi, kako se prognozira, trebalo da traje 2 dana ako počne i početi, to ćemo vidjeti, eto, za nekih 15-20 minuta, odnosno da li će se svi optuženi i njihovi advokati pojaviti ovdje u sudu. Iva?
Hvala Ognjene. Ognjen Zorić o početku pripremnog ročišta u našim narednim emisijama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predstavnici Srba sa severa Kosova ponovo u Beogradu na razgovorima sa državnim vrhom, a očekuje se da jedna od tema bude i pitanje njihovog učešća na predstojećim lokalnim izborima na Kosovu. Zvanična Priština očekuje izbor legitimnog rukovodstva na severu, koje će uslediti nakon izbora 3. novembra. Međutim, simboli na glasačkim listićima novi su kamen spoticanja Beograda i Prištine. O tome, ali i očekivanju vlade Kosova da do 30. septembra budu ukinute sve ilegalne bezbednosne strukture Srbije, javlja Amra Zineli.
Premijer Kosova Hašim Tači izrazio nadu da će Srbi na predstojeće lokalne izbore 3. novembra izaći u solidnom broju i obećao da će vlada Kosova obaviti sve obaveze za pripremu ovog, kako je rekao, istorijskog procesa za državu Kosovo. Nestrpljivo očekujemo izbor legitimnog lokalnog rukovodstva i u tom delu Kosova kako bi počeli sa socioekonomskim investicijama koje će promeniti na bolje život građana u tom delu, otvoriti nova radna mesta i podstaći ekonomski i evropske reforme u tom delu Kosova, ta će još jednom pozvao Srbi da učestvuju u ovom zajedničkom demokratskom izbornom procesu. Sada imamo i međunarodni sporazum koji stvara siguran ambijent za učešće na izborima, za izbor rukovodstva, ali i za funkcionalizaciju legitimnih demokratskih institucija. U tom imamo podršku celog sveta. Što veće učešće Srba na Severu, daće još jači smisao celom ovom procesu, a kao premijer zemlje osiguravam Srbe da ćemo biti na njihovoj usluzi, da ćemo ispuniti naše obaveze kako bi izgradili novi zajednički život, poručuje Thaći. Za što veću izlaznost Srba na lokalne izbore zalaže se i Beograd. Međutim, pitanje upotreba državnih simbola na glasačkim listićima novi je kamen spoticanja između Prištine i Beograda. Dok su u Prištini rekli da će glasački listići biti isti širom celog Kosova sa jasnim državnim simbolima, za Beograd tako nešto predstavlja protivljenje Prištine naspram izbora integracije Srba. Kosovski analitičar Haljim Matoši smatra da Priština nikako ne sme da odusne od štampanje državnih simbola na glasačkim listićima. Ukoliko zvanična Priština prihvati ovaj kompromis, srpska strana će onda tražiti nešto dodatno što bi za Prištinu bilo nemoguće priuštiti. Zato smatram da u ovom slučaju Kosovo ne bi trebalo da odustane od jedinstvenih glasačkih listića za celu teritoriju Kosova, naglasio je Matoši. A u međuvremenu koordinator vlade Kosova u tehničkim razgovorima sa Srbijom Edita Tahiri kazala je da je postignut napredak na sprovođenju sporazuma, ali prema njoj potrebno je još uvek rade na primjeri. Ona je istakla da se radi na zatvaranju ilegalnih srpskih struktura u opštinama na Severu, koje će se kasnije integrisati u kosovske organe. Ovaj proces bi trebao da se okonča do 30. septembra, ukoliko se ispoštuju vremenski rokovi, dodala je Tahiri. Ukoliko proces napreduje u skladu sa vremenskim okvirom i dogovorenim sporazumima, 30. septembra će se ugasiti sve ilegalne srpske strukture bezbednosti koje deluju od posle rata na Kosovu. Potom će doći do integracije pojedinaca koji žele da postanu deo policije Kosova i ostali bezbednosti struktura, kazala je Tahiri. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Crna Gora uskoro će se suočiti sa tužbom teškom 1 milijardu evra, a vlada će se na optuženičkoj klupi suda u Frankfurtu naći usled odštetnog zahteva koji će podneti N plus grupa ruskog oligarha Olega Deripaske, koja je donedavno upravljala podgoričkim kombinatom aluminijuma. Iz Podgorice Esad Krcić.
Ruska M plus grupa je Podgoričkom privrednom sudu kao jedan od najvećih povjerilaca već ispostavila zahtjev za 93 miliona eura, a uskoro ćemo pokrenuti i međunarodnu arbitražu pred sudom u Frankfurtu vrijednu 1 milijardu eura, rekao je bivši izvršni direktor Podgoričkog kombinata aluminijuma Jurij Mojsejev.
Crna Gora za međunarodne arbitražne sude.
Mi smo angažovali nekoliko svjetskih advokatskih firmi koji već pripremaju tužbe za crnogorske i međunarodne arbitraže. Prvo, to je povreda ugovora o poravnanju u dijelu iniciranja stečaja i neizvršenja obaveza za subsidiranje električne energije od strane vlade Crne Gore, povreda pravo investitora i vezano za falsificiranje financijskih izvještaja.
Bivši izvršni direktor KAP-a je, odgovarajući na novinarska pitanja, objašnjavao situaciju u vezi struje vrijedne nekoliko desetina miliona eura, koju je KAP mjesecima krao iz evropske interkonekcije, zbog čega je Crna Gora dobila ozbiljno upozorenje iz Brisela i koju će morati da vrati. Ruski menadžment je, prema riječima Mojsejeva, u nemogućnosti da nabavi električnu energiju, htio da ugasi proizvodnju, ali da je zapravo predstavnik vlade u bordu direktora Nebojša Dožić, koristeći pravo veta, primorao upravu da koristi nelegalno nabavljenu energiju.
Znači, pravica Crna Gora je znala što KAP.
Vlada Crne Gore je znala da KAP ne može plaćati električnu energiju. De facto je dala saglasnost da će KAP trošiti električnu energiju.
Podsjetimo, Podgorički kombinat aluminijuma je privatizovan 2005. kada je za svega 48,5 miliona eura većinski paket prodat offshore kompaniji za koje je javno stao ruski oligarh Oleg Deripaska, ali za koje je značajan dio javnosti sumnjao da je u vlasničkoj strukturi bilo i domaćih moćnika. Problemi su počeli da izbijaju na površinu kada je KAP pritisnut niskom cijenom aluminijuma i drastičnim poskupljenjem električne energije 2008. posrnuo i bio pred gašenjem. Vlada, pritisnuta tadašnjom tužbom Rusa od 300 miliona eura, potpisuje takozvani ugovor o poravnanju kojim daje državne garancije za buduće kredite KAP-a, koje je investitor u međuvremenu potrošio, a nije vratio, pa je otplata 170 miliona eura sa kamatama pala na teret građana Crne Gore, da bi nakon svega Rusi sada prijetili i tužbom teškom milijardu eura. Uprkos važnosti informacije, javnosti se vjerovatno zbog godišnjih odmora nije obratio niko od vladinih zvaničnika, ali je emitovano saopštenje vladinog biroa u kom se kaže da vlada Crne Gore u vezi sa kombinatom Aluminima Podgorica nije preduzela ni jedan potez koji nije bio u skladu sa važećim domaćom i međunarodnom legislativom u ovoj oblasti, uz poštovanje odredbi ugovora o poravnanju, a da su problemi nastali zbog tri kapova neplaćena računa za struju, što je jedan od uslova definisanih u ugovoru za raskid. Reagovala je i opozicija. Mladen Bojanić iz Pozitivne kaže da je situacija veoma zabrinjavajuća, jer ne vjeruje da Rusi na sud idu goloruki.
To je užasno teško i to Crnu Goru vodi u bankrotstvo, jer milijardu dolara, eura za Crnu Goru je ogromna suma novca i teško da se možemo izvući ekonomski posao ukoliko se obistine te priče.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Naprednjaci potvrdili, preuzimamo resor financije i privrede. Vučić razgovarao sa diplomcem sa Jejla Lazarem Krstićem. Srbi sa severa Kosova sa državnim vrhom u Beogradu. Upravo dobijemo vest, u specijalni sud stigao Marko Mišković, gde počinje pripremno ročište u procesu protiv Miškovićevih i drugih optuženih za malverzaciju putarskim preduzećima. Vlada Crne Gore negira optužbe Deripaskine kompanije, koja zbog slučaja KAP traži odštetu od milijardu evra. Egipatske snage bezbednosti rasteruju Morsijeve pristalice, poginulo 15 ljudi.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutima o tome da li još postoji fudbal u Srbiji. Pitanje je to koje se postavlja nakon svih incidenata koji su se dogodili samo u posljednjih 7 dana na domaćim terenima. Dok država već 10 godina jedino na rečima pokušava da sprovede nultu toleranciju prema nasilju, pred očima javnosti danas se odigrava teatar opasnih apsurda koji, kako to naivno izgleda, zabavlja građanstvo. Slušajte Zorana Glavonjića.
Ako niste znali i ako možete da verujete, postoji nacionalno prvenstvo u kom nisu zabranjena najgrublja vređanja fudbalera, transparenti podrške osuđenim huliganima, u kom je navijačima sve dozvoljeno, pa i da oduzmu kapitensku traku igraču ili zamene fudbalera koji je u važnoj utakmici promašio penal, u kom je pre neki dan golman velikog kluba u toku utakmice izašao sa terena do tribina da bi spašavao navijača od hapšenja žandarmerije. Dok je sve to ležerno posmatrao službenik obezbeđenja stadiona u fluorescentnom markeru obuven u papuče za plažu. To je Srpska Superliga. Kakav je osjećaj dok sve to gledate, pitali smo Predraga Sarića, glavnog urednika sportskog žurnala, novinara sa 20-godišnjim stažom u sportu.
Da nije tužno, bilo bi smešno, opet to onda ovde deluje kao jedna tragikomedija. To su stvarno slučajevi koji su nezabrinjavajući, nego strašni za naše društvo i najgore od svega što se osjeća da u javnosti oni koji bi trebalo da budu procesuirani postaju heroji, a da ljudi koji rade svoj posao postaju žrtve.
Dok klubovi ćute na sve češće i, ako se tako može reći, luđe ispade huligana i fudbalera koji žele dobar odnos sa navijačima, država se samo deklarativno bori protiv nasilja na sportskim terenima, jer su izgrednici najčešće bez kazne ili blago osuđeni. Jedini koji smeju da progovore su neprikosnovene legende klubova, koje mahom ističu da u njihovo vreme tako nešto nije bilo moguće. O tome za Radio Slobodna Evropa, Dragoslav Šekularac Šeki, legenda Crvene zvezde i jugoslovenskog fudbala.
Pa ja ne bi mogao da igram kad bi me navijači prozivali tako da mi viču pičko jedna i da mi da ovo ono, moj temperament, razumete, ali nije to bilo tako, kako da vam kažem, tako opasno i tako izrazito. Ne mogu da verujem da tako ozbiljni ljudi ne mogu da donesu jedan zakon. Pa ja mislim da se danas neće ga plašati pametni ljudi, razumete? Pa slušajte da vam nešto kažem. Ako su jedni Englezi mogli da donesu zakon i umire tamo, samo treba preduzeti, razumete?
Uporedo sa huliganstvima, izgredima i incidentima, od prošle nedelje teče i domaće prvenstvo. Prvo kolo odmah je donelo optužbe i prepucavanja najvećih klubova i saveza, pretnje istupanjem iz lige, nakon što je Zvezda izgubila u Ivanjici, a Partizan pobedio iz nepostojećeg penala i sumnjivog gola Novom Pazaru. Marko Somborac, crtač koji u stripovima oštro kritikuje anomalije u srpskom društvu, zaključuje za naš radio da sa ovakvim fudbalom čak i inspiracija manjka.
Više kako to oslikati, ne znam, sem samo jedna čitulja, umro je srpski fudbal, dođite na pomen kad su utakmice, da ga obilazimo svake nedelje, blago počivšek.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glamunjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Srpska policija traži, i to će se uskoro pretočiti u zakon, da se prepaid kartice za mobilne telefone kupuju samo uz ostavljanje obaveznih ličnih podataka, što do sada nije bio slučaj. Ipak, službe će moći da prate telefonske listinge isključivo uz nalog istražnog sudije, te se ovde, prema rečima poverenika za informacije od javnog značaja Rodoljuba Šabića, ne krše prava i slobode građana.
Dakle, donosi se zakon koji obavezuje provajdera da evidentira svakog novog pretplatnika. A pristup podacima o komunikaciji svakog pretplatnika, vašom, mom ili onom koji je dojuče bio anoniman, moguće samo pod uslovima iz Ustava. To je jasno rečeno. Dakle, onda, kada postoji osnovana sumnja da ugrožava državnu bezbednost ili čini krivično delo, i uz jedan jako bitan uslov, da o tome odluči sud, a ne BIA, policija. Ako vi ja želimo da budemo anonimni, imamo pravo i imamo pravo da tražimo od provajdera da nas obriše iz telefonskog imena. Ali nemamo ni vi ni ja pravo da anonimno nekog maltretiramo, da šaljemo preteće poruke, da anonimno aktiviramo eksploziv na daljinu karticama.
Rodoljub Šabić, opširnije ovoj temi čitajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Nastupom Zvonka Bogdana, Masima Savića, Ramba Amadeusa i grupa Belgrade Blues Factory, Bad Copy i Sunshine večeras na Ušću počinje Beer Fest. Jedna od najposećenijih manifestacija u Srbiji trajeće do 18. avgusta i ove godine posetiocima će se predstaviti više od 40 izvođača i 50 pivskih brendova, kaže za naš program PR festivala Neda Kurjački.
Grupe Bonnie M, The Shapeshifters, zatim Massimo Savić, Bajage instruktori, Rivlja čorba, Dubioza kolektiv i mnogi drugi izvođači poznati po odličnim nastupima uživo, što je svakako jedna od stvari koje doprinosi inače sjajnoj atmosferi koja vlada na festivalu, tako da ne sumnjamo da će tako biti i ove godine. Takođe je važno da posetioci znaju da festival i ove godine prate društvene kampanje, tako će i u okviru Happy Contest Belgrade Beer Fest kampanje poznati javne ličnosti iz kulturnog života, sportisti, novinari se takmičiti u točenju i prodaji piva, a sav prihod koji se na ovaj način prikupi otići će u humanitarnu svrhu. Ono što je bitno za sve koji dolaze na festival takođe da je radno vreme od 18 časova pa do 2 sata ujutro radnim danima i do 4 sata ujutru vikendom, a svi koji žele da koriste gradski prijevoz pri povretku imaće besplatne noćne linije koje kreću svake večeri u 11:30 i na svakih sat vremena sve do polaska redovnog gradskog i jutarnjeg prevoza, razvodeće posetioce Beer Festa do Slavije, Trga Republike, glavne železničke stanice i opštine Novi Beograd.
PR Beer Festa Neda Korjački. A otvaranje izložbe Muzej džeza poznatog muzičara Miše Blama na Niškoj tvrđavi sinoć je bilo pravi uvod za početak 19. džez festivala Nišvild, koji će uprkos mnogim poteškoćama i besparici ove godine u Nišu okupiti poklonike tog muzičkog pravca. Nišvild je jedan u nizu kulturnih događaja čiju organizaciju nebriga države prilično otežala. Ipak, bez obzira na to, Niš će od srede do nedelje biti domaćin džezu. Milanešić.
Uprkos mnogobrojnim problemima koji su bili direktna posljedica besparice, za što najviše zasluga ima maćehinski odnos odlazećih čelnika Ministarstva kulture prema svemu što sadrži elemente alternativne kulture, Niški džez festival Nišvil i ove godine biće meka poklonika džez muzike u Srbiji. Osim u Nišu, jedan od najposećenijih festivala u jugoistočnoj Evropi odvijeće se i u Pirotu, Vranju, Aranđelovcu, Zaječaru i Kruševcu, gde će između ostalog ukupno biti izveden 81 koncert, među kojima i nastup benda legendarnog bubnjara Gingera Bakera. Međutim, ignorantski odnos nadležni koji su proslavu Milanskog edikta pomogli milionskim novčanim iznosima, dok su Nišvilu posle dugotrajne polemike u javnosti obećali mnogo manje pomoći koju još nisu uplatili, uticao je na to da organizatori uprkos želji nisu imali hrabrosti da pokušaju da ubede legende poput Joea Cockera ili B.B. Kinga da sviraju na Niškoj tvrđavi. Zbog nedovoljno novca otkazani su i unapred dogovoreni nastupi između ostalih Hugha Laurie, tumača glavne uloge u seriji Dr. House, ali i Blues Brothers benda. Ipak, s obzirom na okolnosti u kojima je organizovan, direktor Nišvila, Ivan Blagović, smatra da trenutno nije moglo bolje, navodeći da osim mnogobrojnih dobrih svirki, posetioce očekuju promocije knjiga, izložbe, predstave, ali i filmovi.
Mi smo januara trebali da imamo neku projekciju budžeta, međutim, ministarstvo je kasnilo sa svojim konkursom, nedopustivo. S druge strane, sponzori također su odlagali svoje odluke. Nikad ovoliko izmena zaista nismo imali. Šteta, to su bili zanimljivi projekti gdje bili bi bitne promotere u svetu, jer ti muzičari kasnije pričaju bajke o nama i dovedu nam nove muzičare i nove svetske imena i njihove menadžmente. Prosto smo prinuđeni da ono malo sredstava sačuvamo, da izmjerimo muzičare, a svi ostali mogu da čekaju, jer ne želimo da dugujemo umetnicima. I to bi bila najveći blam da muzičari blate festival jednog dana i kažu da im dugujemo.
Ove godine otvaranju muzičkog dela festivala prethodilo je svojevrsno muzejsko, pošto je dugogodišnji džez muzičar Miša Blam na Niškoj tvrđavi predstavio muzej džeza, eksponate koje na prostoru bivše Jugoslavije sakuplja već 40 godina, poput ličnih stvari i instrumenata najistaknutijih muzičara sa ovih prostora. Ovaj dugogodišnji muzičar i veliki prijatelj festivala ne razume razloge zbog kojih država neprestano potire značaj Nišvila, što je nekoliko puta javno pokazao odlazeći ministar kulture.
To je violina osnivača prvog džez orkestra u Srbiji 27. godine, violina baš iz te godine, Rafaela Blama. Tu je Tito Vukas da se džez može slobodno emitovati od ne znam, neke 50. godine.
Koliko je odnosno na prethodne godine ove posebno bilo teško organizovati festival?
U sve moje razumevanje da se nema para je priča u tretiranju takvog jednog brenda kao što je Nišvil. Da se daju nesuvisle izjave kao što je na primjer jedan Stjepko Gut dolazi ovdje da svira za piće. To je tako nedostojno ministarstva ili ne znam džez muzičari, ba oni ne mare za novac. Da, naš entuzijazam plaća kiriju, struju, telefon i odgajivanje dece.
Iako Srbija nema mnogobrojnu džez publiku, na ovom podneblju taj muzički pravac je duboko ukorenjen, a Nišvil sa svojom gotovo 20-godišnjom tradicijom po mnogima nastavlja tradiciju beogradskog Newport festivala iz 70. godina, koji je ugostio čak i legendarnog Milesa Davisa. Bez obzira na to što u poplavi komercijalnih festivala eventualno gašenje Nišvila u prvom trenu niko ne bi primetio, muzički novinar Petar Janjatović uveren je u to da bi na svetskoj džez mapi napravilo nepopunjivu prazninu.
Naravno, ne dolaze toliko velika imena kao što su dolazila onda, međutim, vremena su se drastično promenila, da ne govorimo o tome da je u ono vreme američka ambasada mnogo pomagala da ključni džezeri američki dođu u socijalističku Jugoslaviju, danas takav oreol više ne postoji, ali ono što ljudi u Nišvilu pokušavaju i uspevaju svih ovih godina da urade, a to je da naprave vrlo zanimljiv festival i da u okviru tih nekih mogućnosti koje imaju, čini mi se, izvuku maltene maksimum.
Iako je postojala bojazan da se zbog besparice ove godine festival neće odužiti umetniku Šabanu Bajramoviću, koji ga je zadužio i čiji spomenik u Nišu je česta meta vandala koji po njemu ispisuju i nacističke grafite, organizatori su našli način da mu odaju počast skromnim svirkama koje će muzičari izvoditi pomešani sa publikom, pošto za postavljanje bina nije bilo novca. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Na kraju emisije najvažnije vesti, naprednjaci potvrdili preuzimamo resor financije i privrede, Vučić razgovarao sa diplomcem sa Jejla, Lazarem Krstićem, Srbi sa severa Kosova sa državnim vrhom u Beogradu, Marko i Miroslav Mišković stigli u specijalni sud, počinje pripremno ročište, vlada Crne Gore negira optužbe Deripaskine kompanije koja zbog slučaja KAP traži odštetu od milijardu evra, egipatske snage bezbednosti rasteruju Morsijeve pristalice, poginulo 15 ljudi. Danas malo svežije, popodne moguće kiša, temperatura do 30 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović.